ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 29 აგვისტოა, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია. ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკის ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა დამასკთან ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. სატელევიზიო ინტერვიუში ობამამ ასევე აღნიშნა, რომ მას არ სჯერა, რომ სირიის ოპოზიცია ფლობს ქიმიურ იარაღს, ამ ფლობს საშუალებებს ქიმიური იარაღის მოსაპოვებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვებით, სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს ეხება და ასეთ სიტუაციაში გამაფრთხილებელ დარტყმას შესაძლოა პოზიტიური შედეგები მოჰყვეს. ამასთანავე მან თქვა, რომ მას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება, რა სახით გასცემს პასუხს ვაშინგტონის სირიის ხელისუფლებას ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. ამ დრომდე ის მართავს მოლაპარაკებებს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან. გაროსოში შეშოების საბჭოს ხუთმა წევრმა ვერ შეათანხმა პოზიციები სირიის თაობაზე რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც დიდმა ბრიტანეთმა წარმოადგინა. ნიუ-იორკში დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების, რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და ჩინეთის არცერთი წარმომადგენელი არ გამოსულა ჟურნალისტების წინაშე. რეზოლუცია გმობს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ქიმიური იარაღის გამოყენებისათვის და იძლევა სანქციას მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისთვის აუცილებელი ზომების მისაღებად. მიჩნევა, რომ ეს ფორმულირება დამასკზე ძალისმიერი ზემოქმედების საშუალებას იძლევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თავის ბრიტანელ კოლეგასთან უილიამ ჰეიგთან ტელეფონის საუბარში განაცხადა, რომ რეზოლუციის განხილვა მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება, რაც სირიაში მუშაობას დაასრულებენ გაეროს ინსპექტორები, რომლებიც შეისწავლიან სავარაუდო ქიმიურ იერიშებს, რომელთაც ადგილი ჰქონდა 22 აგვისტოს. გეტყვით, რომ ამ იერიშების შედეგად ასობით ადამიანი დაიღუპა სავარაუდოდ მომწავლავი გაზი ზარინით. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით კი სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება არ შეიძლება უპასუხოდ დარჩეს. ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ ანდერს ფონ რასმუსენმა აღნიშნა, რომ როგორც სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაცია მიანიშნებს, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებაზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით მისი ქვეყანა წარადგენს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც დაშვებულად აცხადებს ყველა საჭირო ზომას სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. კოლუმბიის პრეზიდენტი ხუან მანუელ სანტოსი აცხადებს, რომ ხელისუფლება მზად არის აწარმოოს მოლაპარაკება ამბოხებულ დაჯგუფებასთან, ეროვნულ განმათავისუფლებელ არმიასთან. სანტოსის განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ამბოხებულებმა გაათავისუფლეს 7 თვის წინ მძევლად დაყვანილი კანადის მოქალაქე ჯერნო ბობერი. 1964 წელს დაარსებული ეროვნულ განმათავისუფლებელი არმია არის კოლუმბიაში სიდიდით მეორე დაჯგუფება, მემარცხენე რადიკალური დაჯგუფება ფარკის შემდეგ. ხელისუფლების შეფასებით განმათავისუფლებელი არმია 1500-მდე ადამიანს აერთიანებს. შვედეთის ხელისუფლებამ კი მიიღო გადაწყვეტილება დროებით დახუროს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სკოლა, სადაც ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე მოსწავლე ორ თანასკოლელს აწამებდა და უთოთი წვავდა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს არ არის ლუნდბერგის სკოლაში მომხდარი წამების პირველი შემთხვევა. მსგავსი ფაქტები 2011 წელსაც დაფიქსირდა. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სკოლის დირექტორი თანამდებობიდან გათავისუფლებულია, თავად საგანმანათლებლო დაწესებულება კი 9 წლით დაიხურა. რაც შეეხება საქართველოს, ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელის მინარეთს, რომელიც თბილისში ექსპერტიზისათვის გადაიტანეს, დღეს ისევ ჭელაში დააბრუნებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუსი ხულოს მუფცე ასლან აბაშიძეზე დაყრდნობითი უწყება საქართველოს მთავრობის აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ, ბათუმის მეჩეთში შეკრებილებს ნაჭერის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძე მაცნობა. ასლან აბაშიძის თქმით, მინარეთი სანამ სოფელ ჭელაში არ იქნება გადატანილი, მანამდე ბათუმში მყოფი ჭელის მოსახლეობა სოფელში არ დაბრუნდება. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს მუფთის ჯემალ პაქსაძის თქმით კი მინარეთის ჭელის მეჩეთთან დღეს მიიტანენ მინარეთს, თუმცა მისი დამონტაჟება მას შემდეგ მოხდება, რაც ტექნიკური და იურიდიული პროცედურები მოგვარდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით კონსულტაციები პრეზიდენტსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის უახლოეს დღეებში დაიწყება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნოვმა განუცხადა. პრეზიდენტმა ღიელმიანი ჭაუპირატესობა იმ კანდიდატს, რომელსაც წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, კანონის მიხედვით სამი კანდიდატურა უნდა იყოს წარმოდგენილი და ეს პირობა დაცული იქნება, თუმცა კონსულტაციები გაიმართება. ჩვენ გვაქვს კიდევ რამდენიმე დღე ამისათვის და ალბათ უახლოეს დღეებში ეს შეხვედრა გაიმართება. თუ რა ფორმატით იქნება ეს შეხვედრა, ამას პრეზიდენტი გადაწყვეტო, განაცხადა ანდრო ბარნოვმა. აბოლოს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრებს რაჭაში განაგრძობს. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტობის კანდიდატის პრესსამსახურიდან აცნობეს, გიორგი მარგველაშვილი წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრებს იმერეთის შემდეგ რაჭაში გამართავს. დღეს გიორგი მარგველაშვილი ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას შეხვდება და საპრეზიდენტო პროგრამას გააცნობს.
ინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:06. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან. წინასარჩევნო აქტიურობა ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო კომისიაში აქტიურ ფაზაში შედის. აქ 6 კაციან კომისიაში მოსახვედრად კონკურენცია ძალიან მაღალი ყოფილა. თუ რატომ არის ეს კონკურენცია მაღალი და რა ხდება ამ თვალსაზრისით ქუთაისში? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე და ის გვეტყვის დილამშვიდობის ქეთი გისმენთ.
დილამშვიდობისა ნინო. მე ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ ეტაპზე საკონკურსო საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის დოკუმენტაციის მიღება ხორციელდება. აღნიშნული პროცესი 3 სექტემბრის 18 საათამდე გაგრძელდება. საბუთების განხილვის შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მიღება დაიწყება. საუბარია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ოლქის მიერ ასარჩევ 6 კანდიდატზე, რომლებიც შემდეგ უკვე არჩევნების ჩატარების ჩატარებაზე იქნებიან პასუხისმგებლები. ქუთაისის 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე 700-ზე მეტი განცხადებაა შესული. მთავარი კრიტერიუმი კონკურსში მონაწილეობისთვის გამოცდილება. მოუსმინოთ ავთანდილ ოსეფაიშვილს.
დაძრული გრაფიკი გვაქვს, დღეში დაახლოებით 100-120 განცხადება შემოდის. დამწუხი 700-ზე მეტი განცხადებაა შემოსული კონკურსში მონაწილეობისათვის. მთავარი იქნება, რა თქმა უნდა, გამოცდილება უპირველეს ყოვლისა. და გამოცდილებასთან ერთად თუ აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი, ესეც დიდი პლუსი იქნება. თუმცა 13 კომისიის წევრი არჩევანში აბსოლუტურად თავისუფალია, თვითონ აკეთებენ არჩევანს, თუ ვინდა აირჩიონ.
რაც შეეხება პარტიების მიერ საუბნო კომისიებში ხალხის დანიშნას, ავთანდილ ოსეფაიშვილის თქმით ეს ჯერ ადრეა. 10 სექტემბრიდან პარტიებს უკვე შეუძლიათ წარადგინონ თავიანთი კომისიის წევრები, თავიანთი კანდიდატები. რაც შეეხება პარტიის წარმომადგენლებს, ეს უკვე ცესკოს პრეროგატივაა და ისინი ცესკოში წარადგენენ შესაბამის საბუთებს. შეგახსენებთ, რომ კონკურსის წევრების წარდგენის საშუალება მხოლოდ 7 პარტიას აქვს, ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, ქართული ოცნება, რესპუბლიკური პარტია, კონსერვატული პარტია, მრეწველები და ეროვნული ფორუმი. ავთანდილ ოსეფაიშვილის თქმით, ვინაიდან 3 სექტემბრის 18 საათამდე გაგრძელდება განაცხადების მიღება, იგი იმედოვნებს, რომ კიდევ ბევრი განაცხადი შევა და შემდეგ 13 კაციან კომისიას, რომელმაც ზუსტად 6 კაციანი კომისია უნდა დაამტკიცონ, ის ფიქრობს, რომ გაუჭირდებათ კანდიდატების შერჩევა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდებში განხორციელებული სხვადასხვა ტრენინგებისა და სემინარების შემდეგ ბევრი არის ისეთი, ვისაც აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი და გამოცდილება საარჩევნო ადმინისტრაციებში მუშაობის, და მსურველები ძალიან ბევრი არიან. ესეთი მდგომარეობაა ამ ეტაპზე ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ნინო,
დიდი მადლობა. კეთი მსგავსი პროცესები არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო გააქტიურდება ალბათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ქუთაისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:09. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას მეორე ნახევარზე გეტყვით თავიდანვე, დავუთმობთ სირიის საკითხს. როგორც მოგეხსენებათ, წავდება ვითარება სირიასთან მიმართებით, თავად სირიაში ვითარება კარგახანია მწვავეა და იქ მიმდინარეობს შერაღებული დაპირისპირება ლაპარაკიანის საერთაშორისო ჩარევაზე. ძალიან მწვავე არის შეფასებები დასავლეთის ქვეყნების ლიდერების და ასევე სულ უფრო ხშირად და მკაფიოდ გაისმის მზადყოფნა სამხედრო ჩარევისთვის. რას ნიშნავს ეს შესაძლო მსგავსი საერთაშორისო ჩარევა სირიის საკითხში საქართველოსთვის იმ პოზიციების გათვალისწინებით, რაც არსებობს სირიის მიმართ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისა. ამ თემაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად გვეყოლება გიორგი გუიმრაძე, სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ექსპერტი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდიდან. იქ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი გვექნება საბავშვო ბაღებს გარეთ დარჩენილ ბავშვებზე, რატომ მოხდა ეს და რაშია საქმე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე ლაპარაკი დღეს. საინტერესო ჩართვა გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში სპორტულ თემაზე, მონტე-კარლოდან ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი დავით კაკაბაძე. რატომ არის ის მონტე-კარლოში და რა სტატუსით, ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში შეიტყობთ. სათი და 11 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საბავშვო ბაღის გარეშე წელს 550 ბავშვი დარჩა. რა გახდა ამის მიზეზი და როგორ აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემის მოგვარებას? თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე. დილომშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. ამის შესახებ რადიო ათინა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განუცხადეს გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის მერაბ ქვარაიას თქმით, ამის მიზეზი საბავშვო ბაღებში ფართის უქონლობა გახდა, რადგან მისივე განმარტებით იქ აფხაზეთიდან დევნილები არიან ჩასახლებული. თუმცა ქვარაია ქვე ამბობს, რომ ეს პრობლემა ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს. ქვარაია ასევე ფიქრობს, რომ წელს ბავშვთა მოზღოვებული კონტინგენტი შესაძლებელია უფასო ბაღებით იყოს განპირობებული. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი
მოვიწმინოთ. სამწუხაროდ დავდექით რეალობის წინაშე, როცა დაახლოებით 550-მდე განაცხადი, რომელიც შემოსულია, არ არის დაკმაყოფილებული დღეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მას შემდეგ, რაც მოხდება დევნილების განთავსება იმ ფართებზე, რომელიც ახლა, რომელიც ამშენებლობა უკვე დაწყებულია და უახლოესი წლების განმავლობაში, რომელიც დასრულდება, შერემონტება ეს ფართები და შესაძლებლობა მიეცემა მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტს გაუშვება დამატებითი ფართი იმისათვის, რომ მიიღოს დამატებითი კონტინგენტი ამ ბაღებში.
ზუგდიდის კოლონდერის სამუდამო დაწესებულებათა ცენტრის დირექტორი მარინა კვიკვინია რადიო ათინათან განმარტავს, რომ მომავალი წლისთვის ბაღის გარეშე არც ერთი ბავშვი არ დარჩება, როგორც მარინა კვიკვინიამ რადიო ათინათს განუცხადა.
იმ შეკითხვას, რომ ბავშვთა რაოდენობა წელს რა ეშველება? წელს ერთი წელი რამეფრად უნდა მოვითმინოთ. სადაც 9 და 10 და 25 წელია ვითმენთ, ერთი წელი კიდე უნდა გაუძლოთ. მომავალი წლისთვის ყველა ბავშვი ექნება საბავშვო ბაღში.
წინა წლებთან შედარებით, როგორც კვიკვინია აცხადებს, წელს საბავშვო ბაღებში ყვება ორჯერადი ნაცვლად ამჯერადი გახდება და ამისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 154,000 ლარია გამოყოფილი. ისევე განმარტებით საიშის, დიდინეძის, ნაცატუს და ქალაქის 16 საბავშვო ბაღებში კაპიტალური რემონტი უახლოეს დღეებში დასრულდება. ასევე კვიკვინიას განმარტებით დაგეგმილია სოფლების ნარაზენის, ზედაეწარის, რიყის, ოირემეს და ქალაქის მ-12 და მ-16 ბაღების შეკეთება. ცნობისთვის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სკოლამდელი სამუდამო დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის სულ გამოიყო ბიუჯეტიდან 1,600,000 ლარი. ნინო.
დიდი მადლობა, თეა შონია გახლდათ. ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი გვერთვებოდა ზუგდიდიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენი ანონსით და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თათრიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღესასტუმრო ქორთიერთ მარიოტში ევროპის საბჭოს ორგანიზებით და შვეიცარიის კონფედერაციის დაფინანსებით კონფერენცია თავისუფალი და სამართლიანი მედიის როლი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ჩატარდება. დღეს პრაიმტაიმის პრეს კლუბში თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას გამართავს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია სასჯელ აღსრულების ნომერ 19 დაწესებულებაში შევა მოშიმშილე პატიმრებს მოინახულებს და არსებულ სიტუაციას ადგილზე გაეცნობა. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო მანჯავიძე, გოჩა კაკაბაძე და გიორგი ლურია პრესკონფერენციას გამართავენ. ისინი 1 სექტემბერს დაანონსებული აქციის შესახების საუბრებენ. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება კონფერენციას მართავს, სადაც წარმოადგენს 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მესამე ანგარიშს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრიად ჩიხრაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გეგმავს პრესკონფერენციას. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატები მართავენ ბრიფინგს. ისინი ისაუბრებენ თემაზე, შრომის კოდექსი კონკორდატს ეწინააღმდეგება და გადახედვას მოითხოვს, და ბოლოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი დღეს პანკისის ხეობის სოფელ დუისში სპეცოპერაციის დროს დაღუპული პირების ოჯახის წევრებსა და უხუცესთა საბჭოს წევრებს შეხვდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას საერთაშორისო თემით. როგორც ცნობილია, გაეროს უშიშრობის საბჭოს წევრები გუშინ ვერ შეთანხმდნენ რეზოლუციაზე, მუდმივ წევრებზე ელაპარაკი, რეზოლუციაზე, რომელიც სირიაში ძალის გამოყენებას დასაშვებს გახდი და შეუქმნიდა გარკვეულ ლეგალურ საფუძველს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები თვლის, რომ სირიას მკაცრი პასუხი უნდა გაეცეს ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო, თუმცა შეერთებულ შტატებს ჯერ არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენების თაობაზე. ამ ყველაფრის ფონზე ახლა მოისმენთ ინფორმაციას, თუ რა ხდებოდა გუშინ თავად სირიაში, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების შესამოწმებლად.
გაეროს გენერალური მდივნის ბანკი მუნის განცხადებით, გაეროს ექსპერტებს, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას იძიებენ, მეტი დრო უნდა მიეცეთ თავიანთი საქმის გასაკეთებლად. ბანკი მუნის ეს ჰააგაში ვიზიტისას გაკეთებული განცხადება მოჰყვა გაეროს ექსპერტების ჩასვლას დამასკის გარეუბანში, სადაც ოპოზიციონერი აქტივისტები, როგორც ირწმუნებიან, 21 აგვისტოს ასობით ადამიანი დაიღუპა მომწამლული ნივთიერების გამოყენების შედეგად. ოთხშაბათს გაეროს ექსპერტებმა დამასკთან მდებარე მეორე რაიონიც მოინახულეს ქიმიური იარაღის ხმარების ბრალდებასთან დაკავშირებით. ინფორმაციის შესაგროვებლად.
The use of chemical weapons by anyone.
ქიმიური იარაღის გამოყენება ნებისმიერი ადამიანის მიერ, ნებისმიერი მიზეზით და ნებისმიერ გარემოებაში საერთაშორისო სამართლის საშინელი დარღვევა იქნებოდა. უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტების დადგენას. ჩვენი გაეროს გამომძიებელთა გუნდი ამჟამად ადგილზე იმყოფება სწორედ ამის გასაკეთებლად.
გაეროს გენერალური მდივნის განმარტებით ექსპერტებს 4 დღე სჭირდებათ გამოძიების ჩასატარებლად. თუმცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის თქმით, ეჭვი არ არის, რომ სირიის მთავრობამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა და ამის გამო პასუხი უნდა აგოს.
პრეზიდენტ ობამას დავალებით ჩვენ ყველას და მისი ეროვნული უშიშროების გუნდს მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან. პრეზიდენტს მჯერა და მეც მჯერა, რომ ვინც ქიმიურ იარაღს იყენებს დაუცველი ადამიანების, ქალებისა და ბავშვების წინააღმდეგ პასუხი უნდა აგოს.
განაცხადა სამშაბათ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. სამშაბათზე გავრცელდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადება, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დასაჯოს ისინი, ვინც სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი გამოიყენა სირიელი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ხოლო ოთხშაბათს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ დაუშვებელია უპასუხოდ დარჩეს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება, თუ ეს მართლაც მოხდა. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ქიმიური იარაღის ხმარების ბრალდებას. დამასკის პოზიციას იცავს მისი მოკავშირე ირანი. ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ვარაუდობს, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენციას მთელი რეგიონისთვის კატასტროფა მოხვებოდა. ინტერვენციას დაუშვებლად მიიჩნევს რუსეთიც. მისი ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია ამ ქვეყნისა და მთელი ახლო აღმოსავლეთის დესტაბილიზაციას გამოიწვევდა. სირიის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ალჟირელი დიპლომატი ლახტარ ბრაჰიმი გამოთქვამს რწმენას, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენცია მხოლოდ გაეროს მხარდაჭერის შემთხვევაში უნდა მოხდეს.
You know, I think international law is clear on this.
ფიქრობ, საერთაშორისო სამართალი ამ საკითხში სრულიად მკაფიოა. საერთაშორისო სამართლით სამხედრო ზომას გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა მიმართონ. ამას ამბობს საერთაშორისო სამართალი.
That's what international law says.
თუმცა მკვეთრი სხვაობა, რომელიც სირიაში კრიზისის მიმართ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების, მათ შორის რუსეთისა და შეერთებული შტატების პოზიციებს შორის ჩანს, ძალიან საეჭვოს ხდის სირიის საკითხზე ერთლუნების მიღწევას.
მარიამ ჭეურელს უსმენდით, თქვენ სირიის თაობაზე გელაპარაკებოდათ, სირიის საკითხზე ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ გაცემის მეორე ნახევარში. გიორგი გუიმრაძე იქნება ჩვენთან სტუმრად და თქვენთან ერთად, ბუნებრივია. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ წარიმართება სირიის მიმართ პოლიტიკა და მოქმედებები საერთაშორისო საზოგადოებრიობის და რა შეიძლება, რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ამან საქართველოზე? ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი და 21 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. 2013 წლის 27 აგვისტოს საჯარო ხსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხ სამინისტროს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებით საჯარო ხსრულების დაწესებულებიდან 191 მსჯავრდებული გათავისუფლდა. 28 აგვისტოს საპატიმროები ასევე დატოვა პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულმა 193 პატიმარმა. რა კრიტერიუმით შეირჩნენ გასათავისუფლებელი პატიმრები და რამდენად ხშირად გამოიყენება შეწყალებისა და ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი? შერეხუაშვილს მოუსმინეთ.
სასჯელო ხსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებით საპატიმროები დატოვა 156-მა მამაკაცმა და 35-მა ქალმა. სასჯელო ხსრულებისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, კომისიის წევრებმა იმ 850 მსჯავრდებული შუამდგომლობები განიხილეს, რომლებსაც მოხდილი აქვთ ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე სასჯელის ნახევარი, მძიმეზე 2/3, ხოლო განსაკუთრებით ძიმეზე 3/4.
გათავისუფლებულთაგან არიან ძიმი ავადმყოფები და უნდა მოგახსენოთ, რომ იმ კრიტერიუმების შესახებ, რა კრიტერიუმებითაც ხელმძღვანელობს ადგილობრივი საბჭოები და მუდმივი მოქმედი კომისია, ეს არის დანაშაულის ხასიათი, ეს არის ჩავდებულის ქცევა საჯარო მოხდის პერიოდში, ეს არის მისი დამოკიდებულება ჩადენილ დანაშაულთან, მისი ოჯახური მდგომარეობა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და აგრეთვე ძალიან მთხილად ფასდება რისკები, თუ რამდენად არის მაღალი საფრთხე მის მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის.
ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში კომისიის გადაწყვეტილებამ მსჯავრდებულებს პირადად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ გააცნო. განსაკუთრებული ემოცია გამოიწვია ფეხმძიმე პატიმრის გათავისუფლების ცნობამ.
მინდა გამოვაცხადო ის გვარები, რომლებიც დღეს გათავისუფლდებიან.
ჯავრდებული ქალების ვადამდე პირობით გათავისუფლებამდე კომისიის წევრებმა ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების დახასიათებების გაცნობის გარდა შეისწავლეს გამცხადებელთა ოჯახებში არსებული მდგომარეობა. კომისიის წევრები პირადად გაესაუბრნენ ჯავრდებულებს. მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, ადგილობრივი საბჭოებისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის მუშაობა განსაკუთრებით ეფექტიანი 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გახდა.
სტატისტიკაც მეტყველებს ამაზე, 3 წლის განმავლობაში ძველი ხელისუფლების პერიოდში სულ 851 მსჯავრდებული გათავისუფლდა პირობით ვადამდე ადრე, ხოლო 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე 2000-მდე მსჯავრდებული არის გათავისუფლებული, მათ შორის 400-მდე ქალბატონი.
28 აგვისტოს მარიამობის დღესასწაულს დაამთხვია პატიმრების შეწყალება მიხეილ სააკაშვილმაც. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ელენე თეოდორაძის თქმით, კომისიამ რამდენიმე ასეული განცხადება განიხილა.
127 მთლიანად თავისუფლდება ჩვენი რეკომენდაციით, 47 გაუნახევრეთ, სამს მოუკელით წლები. ქალები არის 13 შეწყალებული 40-დან. აქედა ესე იგი 7 მთლიანად მივეცით განთავისუფლება.
რაც შეეხება კრიტერიუმს, რომლის შესაბამისად მსჯავრდებულთა ნაწილს შეწყალების რეკომენდაცია გაეწია, სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად პრეზიდენტი იღებს. შესაბამისად 183-მდე გაიზარდა გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა. ამასთან ნანუაშვილის თქმით, დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად კომისიისათვის მნიშვნელოვანია არაერთი გარემოება.
აუმეტესად იყო ნაკლებად მძიმე, ძალიან ბევრი იყო ნარკოტიკული დანაშაულზე დაპატიმრებული პირების, თუმცა იყო ასევე რამდენიმე შედარებით ასე ვთქვათ მძიმე, მაგრამ იგივე ავადმყოფობის გამო მოხდა ძალიან ბევრი საქმეზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღება.
შეწყალების კომისიის ინფორმაციით 2013 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით პრეზიდენტმა 662 მსჯავრდებული შეიწყალა. კომისიის აპარატი ასევე ამუშავებს ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფართო მასშტაბიანი შეწყალებისათვის. იგულისხმება მსჯავრდებულთათვის ნასამართლეობის დამატებითი სასჯელებისა და პირობითი მსჯავრის მოხდისაგან გათავისუფლება, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადებით შესაძლოა ამორჩეველთა მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავდეს. ციტატა განცხადებიდან.
იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტი წლების განმავლობაში პირადად იყო მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის გატარების ინიციატორი და მხარდამჭერი, არჩევნებამდე ორი თვით ადრე მსგავსი ინიციატივის გამოჩენა, რომელიც გათვლილია მოსახლეობის ფართო მასებზე, შესაძლოა მიზნად ისახავდეს წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის კმაყოფილების დონის გაზრდას, რაც თავის მხრივ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილს შეიძლება წარმოადგენდეს. ეს კი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად შეიძლება ჩაითვალოს.
ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ჯიმ შერეხუაშვილს უსმენდი. თქვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება და გაცემის პირველ ნაწილს დავასრულებთ სპორტის თემით. სპორტს შემდგომშიც მიუბრუნდებით მეორე ნაწილში, მხოლოდ ახალ საქმეს გახლავთ, რომ მონტე-კარლოდან გვერთვება ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორი დავით კაკაბაძე. დღეს მონტე-კარლოში ევროპის 53 ქვეყნის სპორტული ჟურნალისტები გამოავლენენ 2012-13 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელს და დავით კაკაბაძე გახლავთ ჟიურის წევრი, უკვე მესამე წელია საქართველოს წარმოადგენს იქ და გვერთვება ახლა მონტე-კარლოდან. დილო მშვიდობის, დავით.
დილო მშვიდობის, ნინო.
დავით, მე ხა ასე მოვიქცევის, სიტყვას გადავცემ ოთო მაღლაკელიძეს და კაცებს გიტოვებთ ეთერს ფეხბურთზე სალაპარაკოთ და ფეხბურთელებს.
არაფერი მოსაწინააღმდეგო.
დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, ოთო.
პირველ რიგში უშუალოდ ამ ღონისძიებაზე რა სახის იქნება, ვიცით რომ სამი კანდიდატია მსოფლიოს ჩემპიონატი, მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელობის სამი კანდიდატია.
ევროპის, ევროპის.
ევროპის, დიახ. დიახ, ხო.
ამ პრიზ კარგი ძველი დიდი ტრადიცია აქვს, ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე სამი წელია განსხვავებული პრინციპით ტარდება. 2011 წელს მიშელ პლატინის ინიციატივით გადაწყდა, რომ ფეხბურთელს, საუკეთესო ფეხბურთელს გამოავლენენ ევროპის საფეხბურთო ასოციაციის, ანუ UEFA-ს წევრი 53 ქვეყნის ჟურნალისტები, ესე იგი 53 ჟურნალისტი ვართ, თითო ქვეყანას თითო ჟურნალისტი წარმოადგენს და წინასწარი კენჭისყრა, საიდუმლო კენჭისყრა აქვე უნდა ვთქვა, ამ გამხელისუფლება არ მაქვს. წინასწარმა კენჭისყრამ გამოავლინა სამი საუკეთესო, ეს არიან ლიონელ მესი, ფრანკ რიბერი და კრისტიანო რონალდო და დღეს უკვე საღამოს 6 საათზე, 6 ადგილობრივი დროით, ანუ თბილისის დროით 8 საათზე გამოვლინდება ამ სამეულიდან საუკეთესო ფეხბურთელი.
დიახ. თუ არის თუ საუბრობენ მაინც ფავორიტებზე, ხა თქვენ შეხება გექნებოდა და პრინციპში ცოტა-ცოტა ესეთი ცოტა ძალიან ზოგადი კითხვა, მაგრამ მაინც თავარი ფავორიტი ვის ასახელებ თავარ ფავორიტი?
რა ვიცი, აი ძნელი სათქმელია ძალიან, როგორც გითხარი, მესამე წარდება და წინა ორ ტურნირზე, წინა ორ კონკურსში მესი და რონალდო წარმოდგენილი იყვნენ. ესე იგი პირველ წელს მესი მოიგო ეს პრიზი, და მეორე წელს შარშან მოიგო ინიესტამ. ახლა რონალდოს უკვე მესამე ეძლევა შანსი და რა ვიცი, ახლაც თუ ხელცარიელი დარჩა, ძალიან ძალიან თავი შეიძლება ითქვას, რომ უსამართლო იქნება, იმიტომ რომ დიდი ფეხბურთელია ჩემი აზრით, მაგრამ რო ეს იმას არნიშნავს, რომ რონალდოს ვანიჭებ უპირატესობას, რიბერისაც დიდი შანსი აქვს, იმიტომ რომ ბაიერნმა წელს ყველაფერი მოიგო, მოგეხსენება და აი გუშინ ვილაპარაკეთ, შევხვდით, რა თქმა უნდა ერთმანეთს არ ვეუბნებით როგორ არის და რა, იმიტომ რომ ძალიან გთხოვენ რომ წინასწარ არ ვილაპარაკოთო, ვისაზლევთ ხმასო, მაგრამ შევატყე ჩემ კოლეგებს, რომ ბევრი მათგანი რიბერის უჭერს ხაზს, რა ვიცი, აი მე ვფიქრობ, რომ ამ ორ შორის გადაწყდება.
დიახ, და თუ არის ცნობილი, აი წინასწარი ეტაპი უძღოდა ფინალურ სამი კაცის დარჩენას, უძღოდა წინასწარი ეტაპი, როდესაც მეტი იყვნენ კანდიდატები და იქ თუ არის
სულ 32 დასახელდა. კი, რა გინდა გეკითხო?
ამ წინასწარი ეტაპზე ვინ მიიღო ყველაზე მეტი ხმა იქ თუ არის ცნობილი?
არა, მაგას არ ამბობენ ვინ მიიღო, იმის სწორედ იმ მოსაზრებით, რომ არ გამოვლინდეს ფავორიტი წინასწარ და ისე შემიძლია გითხრა, რომ ესე იგი 53 მა კაცმა დაასახელეთ 5-5 კაცი ჩვენი ფავორიტები და სულ დაასახელეს ჩემმა კოლეგებმა 32 ფეხბურთელი, ეს მათ შორის ეს სამი, რომელსაც უკვე ვილაპარაკეთ.
სამივე კანდიდატი ჩამოვა ალბათ მონაკოში.
აი შარშანეს და შარშანწინაც სამივე კანდიდატი ჩამოიყვანეს და წელს ისინი ჩართული იქნებიან ვიდეო კონფერენციით. ამ ცერემონიის ნახვა შეიძლება, მე მგონი, ქართულ მაყურებელსაც თუ არ შეები ევროსპორტი აჩვენებს ხოლმე, ევროსპორტი 2, მაგრამ დარწმუნებული არა ვარ, რომელი არხია აჩვენებს. ისე ტელევიზიით მიდის პირდაპირი ტრანსლაცია.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა დავითს და ოთოს. შეგახსენებთ, რომ დავით კაკაბაძე გვერდებოდა მონტე კარლოდან, ის გახლავთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი. ამჟამად კი იმყოფება მონტე კარლოში, სადაც ევროპის 53 ქვეყნის სპორტული ჟურნალისტები გამოავლენენ დღეს საღამოს 2012-13 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელს და დავით კაკაბაძე უკვე მესამე წელია ჟიურიში საქართველოს წარმოადგენს. მესმის, რომ ფეხბურთის მოყვარულებისთვის ეს რაღაც ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა დღეს. ასე რომ ვნახოთ, რით დასრულდება კენჭის ღრა. 10-ის ნახევარი შესრულდა და 31 წუთია, 9 საათი და 31 წუთი. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ახალი ამბებით და ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკის ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის ჯარებმა დამასკთან ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. სატელევიზიო ინტერვიუში ობამამ ასევე აღნიშნა, რომ მას არ სჯერა, რომ სირიის ოპოზიცია ფლობს ქიმიური იარაღს, ან ფლობს საშუალებებს ქიმიური იარაღის მოსაპოვებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვებით, სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს ეხება და ასეთ სიტუაციაში გამართლებელ დარტყმას შესაძლოა პოზიტიური შედეგები მოყვას. ამასთანავე მან თქვა, რომ მას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება, რა სახით გასცემს პასუხს ვაშინგტონის სირიის ხელისუფლებას ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. ამ დრომდე ის მართავს მოლაპარაკებებს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან. გარუსოს შიშოების საბჭოს 5 წევრმა ვერ შეათანხმა პოზიციები სირიის თაობაზე რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც დიდმა ბრიტანეთმა წარმოადგინა ნიუ-იორკში დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატების, რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და ჩინეთის არცერთი წარმომადგენელი არ გამოსულა ჟურნალისტების წინაშე. რეზოლუცია გმობს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ქიმიური იარაღის გამოყენებისათვის და იძლევა სანქციას მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისათვის აუცილებელი ზომების მისაღებად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის განცხადებით კი სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება არ შეიძლება უპასუხოდ დარჩეს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. ანდერს ფონ გრასმუსენმა აღნიშნა, რომ როგორც სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაცია მიანიშნებს, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებაზე. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით, მისი ქვეყანა წარადგენს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც დაშვებულად აცხადებს ყველა საჭირო ზომას სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. კოლუმბიის პრეზიდენტი ხუან მანუელ სანტოსი კი აცხადებს, რომ ხელისუფლება მზად არის საწარმოს მოლაპარაკება ამბოხებულ დაჯგუფებასთან, ეროვნულ განმათავისუფლებელ არმიასთან. სანტოსის განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ამბოხებულებმა გაათავისუფლებს 7 თვის წინ ძევლა დაყვანილი კანადის მოქალაქე ჯერნო ვობერი. რაც შეეხება საქართველოს, ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელის მინარეთს, რომელიც თბილისში ექსპერტიზისათვის გადაიტანეს, დღეს ისევ ჭელაში დააბრუნებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს ხულოს მუფთმა ასლან აბაშიძემ განუცხადა საქართველოს მთავრობა. მთავრობის ახალშული გადაწყვეტილების შესახებ ბათუმის მეჩეთში შეკრებილებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძე მაცნობა. ასლან აბაშიძის თქმით, მინარეთი სანამ სოფელ ჭელაში არ იქნება გადატანილი, მანამდე ბათუმში მყოფი ჭელის მოსახლეობა სოფელში არ დაბრუნდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით კი კონსულტაციები პრეზიდენტსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის უახლოეს დღეებში დაიწყება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნოვმა განუცხადა. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი კი შეხვედრებს რაჭაში განაგრძობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა კვლავ ნინოს დაუბრუნებ მიკროფონს. ამინდის პროგნოზ შემოგვთავაზებს.
ეს უნალეკო ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ქუთაისში 35 გრადუსი სითბოარის მოსალოდნელი, ზუგდიდში 1 გრადუსით მეტი პლუს 36 უნდა იყოს საკმაოდ ცხელა, იქ ამბროლაურში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, პლუს 30 არის ნავარაუდები მესტიაში, ასევე 30 გრადუსი სითბო უნდა იყოს სოხუმში, ბათუმში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 32 არის მოსალოდნელი დღეს გორში, პლუს 31 უნდა იყოს ცხინვალში, ყაზბეგში ჰაერი 21 გრადუსი სამდე გათბება. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 28 გრადუსელიან, რუსთავში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 30 არის ნავარაუდები დღეს თბილისში.
დიდი მადლობა ნინო სამინდის პროგნოზისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ისევ სპორტი, ხო? ალბათ არა მხოლოდ ფეხბურთი. ოთო მაღლაკელიძეა მიკროფონთან, გისმენთ ოთო.
დილავშიდობის, ნამდვილად ფეხბურთით არ დაიწყებს საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა ჰაიფაში ისრაელის ნაკრებთან მეორე საკონტროლო შეხვედრა ჩაატარა და დაძაბული ბრძოლაში დამარცხდა. შეგახსენებთ, 2-0 დღის წინ იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილმა გუნდმა ებრაელებს ეილატში 74-73 ზლიათ უხელკი 75-77 წააგო. პირველი ტაიმი ჩვენი ნაკრების კარნახით წარიმართა და 15 ქულიანი უპირატესობითაც დასრულდა. მეორე ნახევარში კი თამაშის სცენარი შეიცვალა, მასპინძლებმა ანგარიში სათავისოდ შეატრიალეს და შეხვედრის მიწურულს 77-70 დაწინაურდნენ. ქართველებმა სხვაობა ორ ქულამდე კი შეამცირეს და პრინციპში სასურველი შედეგის მიღწევაც შეეძლოთ. სულ ბოლო შეტევაში გიორგი ცინცაძეს 3 ქულიანი რომ გამოეყენებინა. სტუმართაგან ყველაზე შედეგია ის სწორედ ცინცაძე იყო 19 ქულით, ვიქტორ სანიკიძემ 18 ქულა ჩააგდო, ხოლო რიკი ჰიკმანმა 15. დღეს საქართველოს ნაკრები ლიტვაში გაემგზავრება, სადაც 1 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასკვნით საკონტროლო შეხვედრას ჩაატარებს ადგილობრივ ეროვნულ გუნდთან. ევროპირველობა კი შეგახსენებთ სლოვენიაში 4 სექტემბერს დაიწყება. დღეს UEFA-ს ევროპის ლიგის პლეიოფის საპასუხო მატჩები გამართება და ის გუნდები გამოვლინდებიან, რომლებიც თამაშს ჯგუფურ ეტაპზე გააგრძელებენ. თავის შეხვედრებს საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო და ვერცხლის პრიზიორი გორის დილაც ჩაატარებენ. დინამო თბილისი ლონდონში ტოტენჰემს შეხვდება. პირველი თამაში ერთი კვირის წინ თბილისში ტოტენჰემმა მოიგო 5-0 და ჯგუფური ეტაპიც თითქმის გაინაღდა. გორის დილა კი პლეიოფის გადალახვის რეალური კანდიდატია. ავსტრიის რაპიდთან ვენაში მინიმალური ანგარიშით წააგეს ელებმა და მდგომარეობის გამოსწორებას დღეს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე შეეცდებიან. გუშინ გუნდებმა წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიში ჩაატარეს. მთავარმა მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს პრესკონფერენციაზე უპასუხეს დილას დამრიგებელმა გიორგი დევდარიანმა თქვა, რომ გუნდს მომზადებული ხდება საბრძოლო განწყობა გუნდში და ფეხბურთელებმა იციან რა უნდა გააკეთონ. დევდარიანმა გულშემატკივრებს მოუწოდა სტადიონზე მისვლისკენ ქომაგების თემას გავაგრძელებ. რაპიდსაც არ მოაკლდება მხარდაჭერა. წინასწარი მონაცემებით 500-ზე მეტი ქომაგი ჩამოდის ვენიდან. თამაში საღამოს 8 საათზე დაიწყება წუხელკი ევროპის სტადიონებზე. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის ბოლო 5 საპასუხო შეხვედრა გამართა და ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლება იტალიის მილანმა, ესპანეთის რეალ სოსიედადმა, შოტლანდიის სელტიკმა, ჩეხეთის ზენმა და რუსეთის ზენიტმა მოიპოვეს. დაბოლოს ციუდოზეც კეთქვით 2-0 სიტყვით. ბრაზილიაში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრებისთვის წარუმატებლად გრძელდება. გუშინ ტატამზე ცავა 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავენ უგზარ ტატალაშვილი და ზებედარე ხვიაშვილი გავიდნენ, მაგრამ შეჯიბრებას ორივე მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. დღეს მედლები 81 კილოგრამში გათამაშდება. საქართველოს სახელით კი საქმეში ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ლევან წიკლაური ჩაერთვებიან.
დიდი მადლობა ოთომაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გვიმრაძე სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ექსპერტი და დილამშვიდობის
მოგესალმებით მის მოგესალმების მენელ
სირის საკითხი გამწვავდა ძალიან საერთაშორისო თემებს რაღაცნაირად დისტანციურად უყურებს ალბათ საზოგადოება საქართველოში ნუ ნაწილი დიდი ნაწილი მაინც თუმცა ალბათ თვალყურს ადევნებს ყველა იმ ვითარებას რაც გამოიწვია სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის მოდით ჯერ კიდევ ასე ვიტყვი საბარაუდო გამოყენება ვინაიდან მიმდინარეობს ახლა გაეროს ექსპერტების მიერ შესწავლა მიმდინარეობს საკმაოდ რისკის ქვეშ იმიტომ რომ ორიოდე დღის წინ ცეცხლი გაუხსნეს გაეროს ექსპერტების ჯგუფს რომლებიც სწორედ მიდიოდნენ დამასკთან ახლოს ერთ-ერთი ადგილის დასათვალიერებლად გუშინ მოხერხდა გარკვეული სამუშაოს ჩატარება ჩვენ ინფორმაცია მოგაწოდეთ ამის შესახებ ეს რაც ხდება იქ ამის პარალელურად მიმდინარეობს ესე ვთქვათ საერთაშორისო პროცესი ჭიდილი მოდით ასე დავარქვათ და ბატონ გიორგის დაუთმობა ახლა სწორედ ამის თაობაზე ეთერს გავს თუ არა ეს სიტუაცია ადრინდელ ვითარებებს როდესაც იყო კრიზისი ვთქვათ ერაყთან დაკავშირებით იგივე კოსოვოს ახსენებენ და ასე შემდეგ.
ცითრაი რაღაც თვალსაჩინო შესაძლოა გავს, თუმცა აქ არის რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ერაყში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდა თავისი ინტერესი და გაცილებით მაღალი იყო მათი ინტერესი იმ დროს და გაცილებით უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც თვალსაჩინო ძლიერი იყო, ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი იქ ჩართულიყო, ვიდრე ვთქვათ სირიასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სირიაში ნაკლებია ამგვარი სურვილი, ნაკლებად სურთმათ. აქ რაღაც უფრო გარემოებებიდან გამომდინარე უწევთ მათ ალბათ თუ ჩაერთვებიან ყოველ შემთხვევაში ჯერ ეს კიდევ განხილვის ქვეშ არის თუ ჩაერთვებიან ისევ რაღაც გამოუვალი შეიძლება ამას უწოდოთ გამოუვალი მდგომარეობა რადგან არის ესეთი მოსაზრებებიც რომ ერთი თვის წინ როცა პირველად გაიჟღერა თემამ რომ ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული, მაშინ ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს იყო წითელი ხაზი მომავალი გამოყენების შემთხვევაში. რეაქცია იქნებოდა ადეკვატური. შესაბამისად იყო განცხადება, შესაბამისად არის ახალი ეჭები იმისა, რომ იყო გამოყენებული იარაღი. შესაბამისად მას უწევს ახლა
თავისივე სიტყვები ავალდებულებს ახლა
ბიზნესი. გარკვეულწილად შესაძლოა თავისივე სიტყვები ავალდებულებდეს ამგვარი უქმედებისკენ. ამის გარდა თავისთავად თუ ის ყოველ შემთხვევაში არის გარკვეული ნაწილი ამერიკელი ექსპერტების, რომელიც მიიჩნევს, რომ თუ ის ამაში არ ჩაერევა, ის გამოვა ცოტა ხანში გადაიქცევა უფრო მაყურებლად პროცესის, ვიდრე მონაწილედ საერთაშორისო პროცესების. რაც ამერიკის პრეზიდენტისთვის არც თუ ისე მარტივი საკითხია, შესაბამისად ძალიან შესაძლოა დღეს მით უმეტეს ერაყ გამოვლილი და ავღანეთ გამოვლილი ამერიკისთვის სირიაში კიდე კონფლიქტში ჩარევა არც თუ ისე სასურველი იყოს, თუმცა დგას ის ამგვარი ამოცანის წინაშე ფაქტია.
რაღაც იძულებითი პოზიცია დახატეთ თქვენ შეერთებული შტატების.
თვად იძულებითი შეიძლება არა, მაგრამ
იყო გაფრთხილება.
არის რაღაც გარკვეული ნიუანსი ამაში, რომ ის რაღაცა ვალდებულება არსებობს თავისთავად, რომ ის.
კი, გაეროს არა, ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებაც იყო, რომ არ შეიძლება ვთქვათ ეს უპასუხო დარჩეს. პრაქტიკულად ეჭვის ქვეშ არაყენებენ ამ განცხადების თქმელები, ამ განცხადებების ავტორები სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას, თუმცა საჭიროა გარკვეული პროცესი, პროცედურა, გაეროს ეგიდით.
თავისთავად საჭიროა, რადგანაც არ არიან ისინი მარტო, კიდევ ერთი წერტილი, სადაც შესაძლოა მკვეთრ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს ყველაფერი რუსეთთან და ირანთან. ეს სასურველი რა თქმა უნდა არ არის, შესაბამისად რაც უფრო მტკიცე იქნება მტკიცებულებები იმისა, რომ იარაღი იყო გამოყენებული, მასობრივი განადგურების იარაღი იყო გამოყენებული, მით უფრო მეტი ხელი გაეხსნებათ მათ თქვათ ამგვარი ქმედებებისთვის და ნაკლები იქნება შეწინააღმდეგებაც მოწინააღმდეგის მხრიდან გულისხმობთ შემთხვევაში პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს რუსეთს პირველ რიგში და შემდეგ ირანსაც, რომელიც აქტიურად არის ჩართული მას უკვე პოლიტიკური მოწინააღმდეგეც აღარ ქვია ის ეხმარება ასადის რეჟიმს
პირდაპირ.
მათ შორის რუსეთიც ეხმარება თავისთავად, აქ არის ერთი რაღაც უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ნაკლებად არის სავარაუდო ის, რომ რუსეთი ხარს დაუჭერს ნატოს უშრობის საბჭოზე, ვთქვათ, რეზოლუციას, გაეროს რეზოლუციას, გაეროს უშრობის საბჭოზე რეზოლუციას ხარს დაუჭერს, თუმცა არ არსებობს ასევე რუსი ექსპერტების ვარაუდი, რომ თუ მტკიცებულებები იქნება მტკიცე და შეუვალი ამ შემთხვევაში რუსეთს არ დარჩება შესაძლებლობა რომ ამ შეეწინააღმდეგოს და არ დაუჭიროს ხარ შესაძლოა მან თავი შეიკავოს მაგრამ უარსაც
ვერ გასაგებია თუმცა ამ ეტაპზე ზუდი
ამ წუთას თავისთავად ის ყოველთვის რაც არ უნდა მტკიცე იყოს თავისთავად ეს მტკიცებულებები ის თავისთავად ეცდება რომ რაღაც სხვა მიმართულება მისცეს გახსნა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში იყო კიდევაც რომ მათ ერთ-ერთი გაეროს ექსპერტის სიტყვები გადააკეთეს რუსულ მედიაში და თქოს რომ თითქოს ქიმიური იარაღი როგორც ექსპერტმა განაცხადა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს აჯანყებულებმა თუმცა შემდეგ თვითონ გაეროს ექსპერტებმა განაცხადეს რომ ამგვარი განცხადება არავის არ გაუკეთებია მათი ჯგუფიდან
ამ ეტაპზე ვერც იქნება ხო ანუ ის რუსეთმა ასე ვთქვათ გაავრცელა ის პოზიცია რასაც ირის ხელისუფლება ავრცელებს ოხმის ოპერატორი მანიშნებს რომ სმენელია ხაზზე მოდით მოუსმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ
დილამშვიდობის გაბატონო მოგესალმებით ბატონო გიორგი მოგესალმებით
მადლობთ გამარჯობა
ეხლა შედარება არ შეიძლება იმის რომ ესაც ამერიკას ინტერესი ქონდა ერახში იმიტომ რომ ბუშ სულერული გადაწყვეტება მიიღო მაშინ ერახში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ როდესაც ერახში მოხდა ეს თავდასხმა ამითი ნავთობის ფასმა როგორ კატასტროფიულად ავარდა ზევით ეს იყო გამოწვეული ბუშის მამის ინტერესებში ალბათ და სირიაში როდესაც ქიმიური იარაღს იყენებს იქ მეზობელი ქვეყნებიც არის და დამტკიცებულია თითქმის ეს რასაკვირველია რუსეთი მხარდაჭერია სირიის და ჩინეთი რატო უჭეს ასე გამწარებული იმას ესაა გაურკვეველი თორე როგორ შეიძლება ქიმიური იარაღის გამოყენება საკუთარი მოსახლეობის კი არა მეზობელი ქვეყნების მიმართ და მე მგონია რომ გაეროს ექსპერტებმა ეს უკვე ფაქტურად დაამტკიცეს ასე რომ გამაგრებული იქნება თუ მიიღებს ამერიკა გადაწყვეტილებას
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონი 2988327 გიორგი გუიმრაძეა ჩვენი სტუმარი სმენელის მოსაზრება იყო შეხედულება ასე ვთქვა სწორი იქნება თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს ხო რა
ციტრა არის ძალიან რთულია როდესაც რომელიმე სახელმწიფო ჩვენ აქ ცოტა შორიდან უყურებს ამას ყველაფერს მიდნე და როცა
რამდენად შორს არის სინამდვილეში?
ციტრა არის. არც თუ ისე შორს არის, თავისთავად, იმიტომ რომ ეს რეგიონია და ამან შესაძლოა შეცვალოს გარკვეულ წილად ძალთა ბალანსი რეგიონში. თუმცა როგორც დღეს აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატები, იმ ოპერაციით, ყოველ შემთხვევაში განცხადებული რაც იგეგმება, რაც მათ განაცხადეს, გააჟღერეს, რომ აი ეს იგეგმება, ამ თვალსაზრისით სერიოზული ცვლილებას, თქვა ძალთა ბალანსისას რეგიონში არ უნდა მოხდეს. მიზანს, როგორც ისინი ამბობენ, ამისა დარტყმის მიზანს წარმოადგენს თქვათ მომავალში პრევენცია იმისა რომ ისინი თქვათ ასადის რეჟიმი კვლავ გამოიყენებს მასობრივი განადგურების იარაღს და მეორე მიზანი არის ასევე ის რომ აიძულონ ასადის რეჟიმი წავიდეს პოლიტიკურ პროცესზე ანუ მოლაპარაკებაზე და თანდათანობით მიიღწეულ იქნას ის რომ აი ესე რაღაც უფრო მარტივად იქნას მარტივად როგორ slightly ბილად იყოს გადაბარებული ხელისუფლება რადგანაც დღეს ერთ-ერთი ასევე სერიოზული პრობლემა არის ის რომ ასადის შემცვლელი შეიძლება გახდეს რადიკალური ჯგუფები შესაბამისად არც ეს არის თქვა დასავლეთისთვის
ამ რისკსაც შეახსენებენ
შტატებში და არც ეს არის დასავლეთისთვის მისაღები განვითარება
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე უგვანიშნებენ დილამშვიდობის გისმენთ რადიოს ჩაუწი გაიცისა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ვითარებას, რომელსაც თქვენ აღწერთ, უშვებთ თუ არა მესმის რომ ეს სპეკულაცია იმას, რომ ასადმა თუ ის უბრალოდ თავის პრობლემებშია იქ ჩაფლული თავის ქვეყანაში, ასადმა ეს ქიმიური იარაღის გამოყენებით გამოიწვია, ასე ვთქვათ, დასავლეთი რაღაცაზე და ის არ არის მარტო ამ ოპერაციაში.
თუ სპეკულაციებზე ვილაპარაკებთ, თუ სპეკულაციებზე ვილაპარაკებ, სპეკულაციები ძალიან ბევრი ხასიათი შეიძლება იყოს. შესაძლოა ესე, შესაძლოა ისიც, რომ თქვა მართლაც და მოწინააღმდეგეებმა გამოიყენეს იარაღი და მხოლოდ და იმიტომ რომ გამოეწია დასავლეთის ჩართულობა, რადგანაც დასავლეთი ძალიან დიდი ხანია არ ერთვება ამ პროცესში. საკმაოდ აქტიური იყო ის თუნისის ამბებში, საკმაოდ აქტიური იყო ის ეგვიპტის ამბებში, შედარებით დააგვიანეს ლიბიასთან მიმართებაში, მაგრამ აი სირიასთან აი ორი წელი უკვე კონფლიქტი მიმდინარეობს და განცხადებების მეტი ისეთი ძირით ქმედება ჯერ არ გვინახავს, ხო? შესაბამისად შესაძლოა ასეთ თუ სპეკულაციებზე ვლაპარაკო.
ხო, აღარ გავაგრძელებ, რადგან ხო, მართალი ბზანდებით, რომ ცოტა მსმენელი არის ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
Ირანის წინააღმდეგ სადამ ხუსეინის ხელით ვინ მოაწყო ქიმიური შეტევა. არსებობს დღესდღეობით გამოვიდა უკვე საიდუმლო დოკუმენტები, რომ თვითონ ამერიკა იყო ამ ყველაფრის ორგანიზატორი. ასე რომ სიმართლეს გაუსწორო თვალი და სირიელი ხალხი კმირულად იბრძოლებს ბოლომდე და არავის არ შეეპოვება.
მადლობა ზარისთვის. აი ასეთი შეფასება.
კი, თავისთავად შეფასება შეიძლება იყოს მრავალგვარი. თან ყველა შეფასებას აქვს თავისი ადგილი.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ჩვენ აკამათობთ ხოლმე როგორც წესი. არის კიდევ ერთი ზარი და შემდეგ მინდა რადიოს ჩაუწიეთ, თორემ ვერ გავიგონებს ხოლმე. თორემ ვერ
გავიგონებს.
დილამშვიდობის გისმენთ ახლა.
აი გადადო, ნამდვილად მოხდება დომინოს ეფექტი, აქ მიმართული არ დაწვიდა სტერი არ დავიწყოთ, არის მრავალ კონფესიამ ქეხავნა. შიიტები, სუნიტები, მერე იქ ქრისტიანები, მერე კიდე დაქირავებული ბრუნგებისად იქ მონაწილეობენ ამ ამბოხებულთა მხარეზე და აი ეს გამოიწვევს აგრეთვე აღმოსავლეთში დიქტატურ რეაქციას და თვითონ ირანის და სხვა თანდათობით ალბათ ჩვენს კენაც გაგოგორდება იქ 100,000 სომეხი ვარშის ხო სომეხს მოუწმდება და ეს თემა მიერ კაპაციშეს გამოიწვევს ეს ამისაცა თვოსი გაგრძელდა და ალბათ იმ ჩვენს ამერიკელებს აწყობ აი ესეთი მართვადი ქაოსი.
მადლობა ზარისთვის და მოსაზრებისთვის. ამ ისე გავრცელდება ვთქვათ როგორც მსმენელმა ვთქვათ თქვენი
ასე. ვიცით რა, მე არ მგონია რომ ეს ყველაფერი ასე დრამატული იქნება ყოველ შემთხვევაში. ასე არ ჩანს ამ წუთას. თავისთავად ძალთა ბალანსი სხვაგვარად გადანაწილდება. ირანი ალბათ დაკარგავს მის ერთ-ერთ ყველაზე ერთ-ერთი კი არა პრინციპში შეიძლება ითქვას ახლო აღმოსავლეთში ერთადერთ სერიოზულ დასაყრდენს დასაყრდენს პარტნიორს ამ შემთხვევაში დასაყრდენი უფრო ირანი იყოს სირიისთვის ვიდრე პირიქით თუმცა პარტნიორი შეიძლება
ხო მაინც პარტნიორი კარგია რეგიონში
პარტნიორი სირიის სახით და რაც შესაძლოა რამაც შეიძლება უფრო მეტად განაწყოს ირანი მისი ბირთული პროგრამის განვითარებისკენ ანუ თქვათ თუ მას პარტნიორი უკვე აღარ ეყოლება ის ეცდება სხვაგვარად მოიპოვოს თქვათ ლიდერობა რეგიონში და განავითაროს კუთარ ბირთულია პროგრამა უფრო აქტიურად და უფრო ინტენსიურად. ამან შესაძლოა თავისთავად გარკვეული დაძაბულობა შექმნას, თუმცა თუ ირანი მიაღწევს იმას, რომ მას უკვე ექნება გარკვეული პერიოდის შემდეგ თავისი ბირთული პროექტი დასრულებული, შემდეგ უკვე დაძაბულობა გაცილებით ნაკლები იქნება ვიდრე შესაძლოა მანამდე იყოს. ანუ თქვა თუ ვივარაუდებთ ასე თუ დარტყმაზე მიდის საუბარი ხო თქვა ირანის წინააღმდეგ რაღაც აქციაზე ხდება ის მხოლოდ სავარაუდოა მხოლოდ მანამ სანამ მას ექნება დადასტურებულად ბირთული იარაღი. ბირთული იარაღის გაჩენის შემდეგ მაზე არავინ უბრალოდ არც კი გაიფიქრებს რაიმე მსგავსის გაკეთებას.
გასაგებია, ნაკლებად თუ ვინმე არის თქვენს ბრძანეთ რომ ნუ მაქსიმუმ თავს შეიკავებს რუსეთი თუ კი სირიაში ქიმიურ იარაღის გამოყენებით კიცრულები ძალიან მყარი იქნება, მაინც ბევრი ბერს ეჭვიეპარება რომ გაეროს მხარდაჭერა ექნება სირიაში სამხედრო ჩარევას და შეერთებულ შტატებს მოუწევს კვლავ რაღაცნაირად საერთაშორისო სამართლის დარღვევითო ზოგი ასეც კი აფასებს ზოგი ქართველი პოლიტოლოგი ამ ოპერაციის განხორციელება, რაც ვთქვათ კახა გოგოლაშვილის აზრით შესაძლოა ხელს გაუხსნის რუსეთს საქართველოს მიმართ ასევე დარღვევით რაიმე ოპერაციის ჩატარებისკენ. ასეთ რისკს ხედავთ ასეთ ბმას?
თავისთავად ყველანაირი ბმა შეიძლება გავაბათ თუ გავაკეთოთ ყველანაირი ვარაუდები დავსვათ, თუმცა მე მაინც ნაკლებად მიმაჩნია რომ რუსეთი დღეს რაიმე მიზეზის გამო იყოს მზად, თუ ჩვენ არ მივეცით რაიმე თქვათ ამავდროულად ჩვენი მხრიდან თუ არ მიეცა. აქ არის ერთი ესეთი რისკი უბრალოდ რომ და რამდენიმე ათეული გარდაცვლილი სირიიდან უკვე ჩამოასვენეს პანკისის რეგიონში. ანუ ჩვენი პანკისელი ახალგაზრდები, რომლებიც იბრძვიან ასადის წინააღმდეგ თქვათ სირიაში, ხო? არის ასევე რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც ჩრდილოკავკასიიდან იბრძვის ასადის წინააღმდეგ სირიაში. რაღაცა პერიოდში ამ ადამიანებს უკან დაბრუნება დასჭირდებათ და ჩვენ ვართ კორიდორი ამ შემთხვევაში. და აი ამ კორიდორის გაკონტროლებას რამდენად შევძლებთ, ეს ამნიშნულოვნად იქნება ამაზე ამნიშნულოვნად იქნება დამოკიდებული ჩვენი და რუსეთის ურთიერთობა. თუ ჩვენგან მოხდება გარკვეულ ამ ადამიანების ისევ შესვლა რეგიონში და შემდეგ ისინი იქ დაიწყებენ იმ საქმიანობას, გააგრძელებენ, ასე ვთქვათ, საქამდე აკეთებდნენ, ხო, რუსეთის წინააღმდეგ. თავისთავად რუსეთს მიეცემა გარკვეული შესაძლებლობები იმისა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ რაღაც ღონისძიებები განახორციელოს. მაგრამ ჩვენზე აქ ბევრი რამე დამოკიდებული კიდე, ჩვენ როგორ მოიქცევით ამ ყველაფერში ახლა. ისე უბრალოდ არც რუსეთს სურს ალბათ, რომ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე მოვიდეს და შენ რითი მოახერხებს ამ ყველაფრის ახსნას შემდეგ. ესიც ხო არ არის საერთაშორისო თამაშიდან ამოვარდნილი მოთამაშე, ხო? თავის ამ წესებს რაღაც გარკვეულწილად გინ ასე თუ ისე ისიც ემორჩილება, ხო? ასე ამის გარდა მეორე ხარია წავა თუ არა ამერიკა, ვთქვათ, აი ამ რეზოლუციის გარეშე ამ ყველაფერზე. მისთვისაც არ არის ძალიან მარტივი გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ირაკი იყო, ავღანეთი იყო, ეხლა დგას სირიის საკითხი და სასურველია მისთვის, ყველაზე მეტად სასურველია, რომ დამტკიცდეს ვთქვათ ის, რატომაც ის ამ განაბიჯს გადადგავს, ანუ ის, რომ ვთქვათ გამოყენებული იყო მასობრივი განადგურების იარაღი. აი ძალიან ეცდება ამას ყოველ შემთხვევაში. ძალიან მიჭირს წარმოვიდგინო, რომ ის ამ დამტკიცების გარეშე, მყარი მტკიცებულებების გარეშე ამას გააკეთებს.
თუმცა სულ უფრო ესე ვთქვათ, მძაფრდება ის შეგრძნება, არ ვიცი, ასე ვიტყვი, ამერიკული მედიით, რომ აი პრაქტიკულად ყველაფერი მზადდება, უკვე ლაპარაკი იმაზე, რა ტიპის ოპერაცია შეიძლება ჩაატაროს შეერთებულმა შტატებმა.
თავისთავად, თუმცა
ასეთი საიდან შევლენ რამდენ ხნიანი.
თავისთავად, უკვე წარდგენილია ვთქვათ გეგმა პენტაგონის მიერ კონგრესში რამდენიმე სხვადასხვა გეგმა, თუმცა ამასთან ერთად ერთვის კომენტარი, რომელიც ასევე პენტაგონიდან მოდის, რომ ისინი არიან წინააღმდეგი ამ ოპერაციის. ანუ გეგმა კი წარადგინეს, როგორც მათ დაავალეს და გააკეთეს, მაგრამ მათ ისინი წინააღმდეგი არიან ნებისმიერი ამათგან განხორციელების. იმიტომ რომ ყველას ძალიან კარგად თესმის ეს რა ხარჯებთან, რა რესურსებთან და რასთან არის დაკავშირებული და რამდენად სერიოზული მტკიცებულება სჭირდება. ხა ობამა ეს არის კაცი, რომელმაც რაღაც გარკვეულწილად არის მოსაზრება, რომ დაუმსახურებლად მიიღო ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში და ეს პრემია რაღაცნაირად უნდა რომ მიიტანოს ბოლომდე, ხო? და თქვას, რომ კი, მე ეს ვარ. და ეხლა ვთქვათ, ამას აკეთებს ერაყი რაღაცნაირად დაამთავრა თითქოს, ავღანეთს რაღაცნაირად ამთავრებს და ეხლა სირიაში იწყებს რაღაც ახალ კამპანიას, ეს მთლად სასარგებლო მისთვის არ არის. თუმცა მეორე მხარეა, რომ ისევ მისი სიტყვების ტყვეობაში რაღაცნაირად ექცევა, ხო?
და ასევე ხო, რაღაც პროცესები მიდის ობამას ნების და მიუხედავად თურანება და გეგმები აქვს მას. ძრო ჩვენი ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრის, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ თქვენთ მოწვევისთვის.
გიორგი გუიმრაძე გახდა ჩვენი სტუმარი, სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ექსპერტი და გადაცემის ბოლოს ორი წუთს ვუთმობ ნინო თარხნიშვილს ქართული გაზეთებისთვის. დილო მშვიდობის ნინო. მომაპატია, გისმენთ ნინო. სხვა სტუდიაში ზის ნინო და გადავწყვიტე რომ მივსალმებოდი გისმენთ.
მივესალმები მე კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელს და ნინოსაც მივესალმები. გაზეთი რეზონანსიდან დავიწყებ. შავი ზღვის შეკავება ვერ ხერხდება, თუ არ მოხდა ხელოვნურად გამაგრება, მალე ზღვა სახლებამდე მოვა და ჩვენ წყალში აღმოჩდებითო. ასე ამბობენ შავი ზღვის სანაპიროზე მცხოვრები მოსახლეობა. პირველ გვერდზე აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი ამის შესახებ ინფორმაციას. ასევე პირველ გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია მინარეთს ჭელაში დღეს დააბრუნებენ, გუშინ მიიღო ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება. გაზეთი რეზონანსი თავაზობს მკითხველს ინტერვიუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ კორნელი კაკაჩიასთან, სადაც ის ამბობს ივანიშვილს პასუხისმგებლობის აღება უჭირსო. მას უჭირს პასუხისმგებლობის აღება, რადგან იცის, რომ ამის გამო ვიღაცა მას შესაძლოა პასუხისგება დააკისროს და აქედან გამომდინარე მას უნდა, რომ ამ მოვლენებს დაასწროს და ჩრდილში გადგეს მეტნაკლებად პოპულარობის ზენიტში მყოფი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მისი შეფასებით, კორნელი კაკაჩიას შეფასებით, ანუ პარტიის მომავალი ძალიან ბუნდოვანია, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის მომავალი. და ასევე ციტატა მისი საკმაოდ რთელი ინტერვიუდან: ბურჯანაძე პრეზიდენტი ვერ გახდება, თუ კი ეს ივანიშვილმა არ მოინდომა, თუ მან მხარი არ დაუჭირა ირიბად მაინც ბურჯანაძეს მას გასვლის შანსი არ აქვსო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს ინტერვიუ კორნელი კაკაჩესთან გაზეთ რეზონანსში. გაზეთ რეზონანსი აქვეყნებს ასევე ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშულთან და ამ ინტერვიუს სათაურად მისივე სიტყვები აქვს გამოტანილი: ნაცმოძრაობა გადაიზარდა ნაციონალურ მავნებლურ მოძრაობაშიო.
ანუ ნაცმოძრაობა ვერ შეეგუა ოპოზიციის სტატუსს და იგი ნაციონალურ სადისტური მოძრაობიდან გადაზარდა ნაციონალურ მავნებლურ მოძრაობაში არის. ო, ასეთი არის ამონარიდი მისი ინტერვიუდან. რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, ლეიბორის წოსო შატბერაშვილთან არის აქ ინტერვიუ დაბეჭდილი. ის ამბობს, რომ ირაკლი ალასანია ივანიშვილის გუნდის წევრი აღარ არისო. გაზეთ ახალთაობას თავაზობს ასევე მკითხველს ინტერვიუს გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან ნანა დევდარიან. თან საპრეზიდენტო თემატიკაზე არის ძირითადად ინტერვიუ და ის ამბობს, რომ არჩევნებში პირველ მეორე ადგილზე პირველ ტურში მარგველაშვილი და ბურჯანაძე გავლენო, ასეთი არის მისი პროგნოზი, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. დღეს გაზეთი ალიაც გამოვიდა საიდუმლო მოლაპარაკებები იუსტიციის სახლში, რატომ შეხვდნენ 28 აგვისტოს უსუფაშვილი და ბობოხიძე ერთმანეთსო. ძირითადად კითხვის ნიშნები არის დაკომპლექტებული ეს პირველი გვერდი, რა მოსთხოვა ბიძინა ივანიშვილს მეუფე კალისტრატემ და როგორ მართავს ვანო მერაბიშვილი ციხიდან.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.